Mada su prevodioci i sudski tumači koji su stručni za rad sa švedskim jezikom vrlo retki, jer je u pitanju jezik koji tek malobrojni ljudi u celom svetu žele da uče kao strani i usavrše. Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i sve vrste usluga koje su vezane za ovaj jezik, uzevši u obzir da u svom timu ima i prevodioce, ali i sudske tumače za švedski jezik. Prevod materijala sa portugalskog na švedski jezik podrazumeva obradu ne samo ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno svih vrsta dokumentacije, već i prevode audio i video materijala, softvera, web sajtova, književnih dela, ali i diplomskih radova, građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, te udžbenika i časopisa svih vrsta. Također vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa portugalskog na švedski jezik, a sem za konsekutivno i simultano, specijalizovani smo i za posebnu vrstu prevođenja, takozvanog šapatnog. Pored same usluge, kod nas imate i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluga obrade video i audio materijala, odnosno filmova, serija, reklamnih poruka i svih vrste emisija, podrazumeva i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju, tako da klijent dobija kompletno obrađene materijale, spremne za upotrebu i to po najkonkurentnijim cenama na tržištu, a u relativno kratkim rokovima. Od dodatnih usluga ćemo pomenuti i redakturu svih sadržaja, koji su prevedeni od strane nekog drugog lica, ali u okviru kojih nisu poštovana pravila prevođenja, tako da je reč o nekvalitetnoj obradi. Za nju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori koji će u potpunosti prilagoditi prevedene materijale, te vam ponuditi kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje, kojima ćete sigurno biti zadovoljni, bez obzira koliko oni u početku bili loše prevedeni. Sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa portugalskog na švedski jezik nam dostavljate lično i to u bilo koju od preko 20 naših poslovnica ili ih šaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Podrazumeva se da ih možete poslati na mail, ali samo u slučaju da se ne zahteva njihova overa, odnosno čak i u slučaju da je reč o dokumentima za koje je potrebno izvršiti i overu, ali samo onda kada su vam prevodi potrebni u izuzetno kratkim rokovima. Kako je za ispunjenje zakonske procedure overe potrebna i dostava originalnih dokumenata na uvid, to se čak i u slučaju hitnog prevoda ovo mora izvršiti naknadno i to na bilo koji od navedenih načina. Prevedene materijale također možemo da vam pošaljemo na mail, ukoliko je reč o sadržajima za koje se ne vrši overa, a možete ih preuzeti lično ili pak zahtevati da ih pošaljemo na određenu adresu. U tom slučaju se ova usluga dodatno naplaćuje direktno od vas, i to prema važećem cenovniku kurirske službe koja je angažovana za dostavu materijala. Prevod tekstova sa portugalskog jezika na švedski. Ma koji tekstualni sadržaj da želite da prevedemo sa portugalskog na švedski jezik, znajte da će naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispuniti vaše očekivanja, uzevši obzir da iz sebe imaju bogato iskustvo u radu sa tekstualnim sadržajima različite tematike. Prednost prevođenja ovakvih sadržaja jeste što se ne zahteva overa od strane sudskog tumača, tako da je postupak slanja maksimalno pojednostavljen, jer se čitava komunikacija može odvijati elektronskim putem, odnosno i vi nama, ali i mi vama sadržaje možemo dostaviti na mail. Oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje ovakvih materijala su brojne, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. Obrazovanje, sociologija, turizam, nauka, ekonomija, financije i informacione tehnologije, zatim građevinska industrija, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, menadžment, farmacija i medicina, filozofija, sve grane prirodnih i društvenih nauka, pravo, komunikologija, politika i mnoge druge. A sa portugalskog na švedski jezik prevodimo i reklamne poruke, informativne, zabavne i dečije emisije, ali i serije, te animirane, dokumentarne, crtane i igrane filmove svih žanrova. Pored prevoda, kod nas dobijate i finalnu obradu svih pomenutih, ali i mnogih drugih video, odnosno audio materijala. To zapravo znači da vršimo uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja, te vam na taj način pružamo mogućnost da odmah možete da ih plasirate gde god želite, televizija, radio, internet ili bioskop. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i reklamne materijale, odnosno vizit kartice, plakate, flajere, brošure, letke, kao i PR tekstove i kataloge proizvoda i usluga. Prevođenje lekarskih nalaza sa portugalskog na švedski jezik. Jedan od najčešćih zahteva kada je u pitanju prevođenje sa portugalskog jezika na švedski se odnosi i na prevod lekarskih nalaza, mada svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će prevesti i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda različitih vrsta. Uz to, prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju, te dokumentaciju za tendere. A sa portugalskog na švedski jezik prevodimo i sva dokumenta iz oblasti nauke, ali i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske i seminarske radove. Osim toga, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a koja se odnose isključivo na obrazovanje. Tako da na vaš zahtev, između ostalog, prevodimo potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Usluga po kojoj smo dobro poznati se odnosi na prevođenje svih internet sadržaja sa portugalskog na švedski jezik, poput softvera, programa i aplikacija, online kataloga i prodavnica, te web sajtova, koje se vrši uz maksimalno poštovanje i primjenu svih pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi im se omogućilo da budu što bolje vidljivi na internetu. Overa sudskog tumača i prevod dokumenata sa portugalskog na švedski. Da biste dobili dokument koji je validan sa pravne tačke gledišta, a koji je ujedno i preveden sa portugalskog na švedski jezik, neophodno je da on bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ali vi nemate razloga za zabrinutost, jer su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, koji vam nude kompletnu uslugu obrade dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih, ali i mnogih drugih. Vrlo je važno da znate i da ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, jer je to uobičajena procedura overe, koja podrazumeva da sudski tumač mora da uporedi originale i prevode, te čim utvrdi da ne postoji razlika između njih, može da ih overi, čime će klijentima ponuditi dokument koji je pravno potpuno validan. Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih dokumenata, kao što su pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga, ali i tekovine Evropske unije, sve vrste ugovora, punomoćja, sudska rešenja i presude, odnosno sva pravna akta. A sa portugalskog na švedski jezik prevodimo i dokumenta koja su vezana za poslovnu sferu, kao što su bilansi stanja, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog društva, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, sertifikati, bilansi uspeha, licence i ostali. Cena prevoda sa portugalskog na švedski jezik ili sa švedskog na portugalski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na švedski jezik ili sa švedskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.